Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αρχίζει η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με σκέψεις, ιδέες, απόψεις, προτάσεις για πολιτιστικά θέματα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα η Μαρία Κόντου. Στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη. Ξεχνάτε ότι οι βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και μπορεί να αλλάξει την πορεία της εκπομπής, αφού πολύ συχνά υιοθετούμε τις δικές σας προτάσεις, τις οποίες και περιμένουμε βεβαίως πάντα μέσα στο κλίμα της εκπομπής. Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα. Σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα Παύλα Ερτ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, για ό,τι γενικά πληροφορούμε τους ακροατές μας. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα. Βέβαια έχετε πάντα τη δυνατότητα να μας παρακολουθείτε και διαδικτυακά από το erteco.gr, είτε την ώρα που μεταδίδεται η εκπομπή είτε μεταγενέστερα, αφού μετά τη μετάδοση ανεβαίνει στο διαδίκτυο και μπορείτε να την παρακολουθήσετε on demand. Ας πάμε όμως να ακούσουμε το πρώτο μας μουσικό κομμάτι και επανερχόμαστε με τις σημερινές μας προτάσεις. We'll be right back. Η Νόρμα του Βιτσέντζο Μπελίνι, η αγαπημένη όπερα της Μαρίας Κάλλας, παρουσιάζεται στις 28 και 30 Αυγούστου στο Ηρώδιο στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από τη γέννηση της Μεγάλης Σοπράνου. Πρόκειται για μια διεθνή υπερπαραγωγή ελληνικής όπερας που παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Tom Wolf και διεύθυνση ορχήστρας Eugene Kohn με την διάσημη Λιβανοκαναδή σοπράνο Joyce Elkory στον ομώνυμο ρόλο. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο συνθέτης Τάσος Ρωσόπουλος, υπεύθυνος μουσικών συνόλων της ΕΡΤ. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, ο Γάλλος σκηνοθέτης Tom Wolf έχει εξελιχθεί, όπως διαβάζουμε στο δελτίο τύπου, στο σημαντικότερο συλλέκτη και ειδικό του έργου της Μαρίας Κάλλας. Πώς προσέγγισε την Νόρμα του Μπελίνι?
Αυτό θα το δούμε μεθαύριο όλοι. Εμείς αυτό που έτσι έχουμε καταλάβει από τις συζητήσεις, γιατί μιλάω τώρα με την διερευνητική μου έτσι, αίσθηση, παρότι ο Tom Wolf είναι ένας πολυμεσικός σύγχρονος σκηνοθέτης, έχει παρουσιάσει δηλαδή παραστάσεις με συνδυαζόμενα πολλά μέσα, θεωρεί ότι είναι μια πολύ καλή στιγμή αυτή και η αφορμή της επετείου να παρουσιάσει κάτι απλό, λιτό, με καθαρές γραμμές, χωρίς να έχει σκοπό την ας το πούμε τον παράτερο ενθουσιασμό, αλλά την ουσία που η μουσική και μόνη της έχει. Και αυτό το θεωρώ πολύ πολύ σημαντικό, γιατί μιλάμε για ένα έργο εξαίρετο. Όπως είπατε και εσείς, ήταν αγαπημένος ρόλος της Μαρίας Κάλλας.
Για ποιο λόγο τον αγαπούσε ιδιαίτερα αυτό το ρόλο?
Πιστεύω ότι το έργο έδωσε τη δυνατότητα στον Μπελίνι, που από μόνος ήταν πολύ ικανός μελωδιστής, έγραφε απίστευτες μελωδίες και έχει γράψει σε όλες τις όπερες άριες, οι οποίες έχουν μείνει ως αναφορά για τη μελωδικότητά τους. Έδωσε μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ ωραίο συνδυασμό μελωδίας και δράματος. Αυτό που συνέδεσε την ένταση και τη μελωδία αλλά και τη δραματικότητα, είναι από τις λίγες φορές που συντονίζονται τόσο αρμονικά και βγαίνει ένα αποτέλεσμα που νομίζω ότι προϋπήρχε. Αυτή την αίσθηση δημιουργεί. Δηλαδή η άρια της Casta Diva, που είναι η πιο γνωστή, και η ερμηνεία της Κάλλας αποτελεί αναφορά για την κάθε νέα τραγουδίστρια. Ξεκινάει με αυτό να μελετάει πώς το είπε η Κάλλας. Είναι ένας μοναδικός συνδυασμός, μια επίκληση, αλλά ταυτόχρονα καταλαβαίνεις, νιώθεις και μια μελωδία η οποία σε παρασύρει. Όλα αυτά τα στοιχεία βγαίνουν με έναν πολύ φυσικό, σαν να ήταν από πάντα. Δεν ξέρω πώς μπορώ να σας περιγράψω καλύτερα. Mm-hmm. Αλλά η ροή της μουσικής του Μπελίνι στο συγκεκριμένο έργο έχει μια πολύ μεγάλη δύναμη, σαν να κυλάει ένας ποταμός. Εγώ πιστεύω ότι αυτό ένιωσε, και όταν αυτή τη δύναμη τη μεταφέρεις από τη φωνή σου σε ένα μεγάλο ακροατήριο, η ένταση πια είναι και η δόνησή σου είναι τεράστια.
Βεβαίως, και οι Έλληνες είχαν τη χαρά να παρακολουθήσουν την Όρμα στην Επίδαυρο σε μια θρυλική παράσταση.
Ακριβώς,
τότε.
Το 1960, σε σκηνοθεσία του Μινωτή, σε σκηνικά του Τσαρούχη και του Αντώνη Φωκά τα σκηνικά. Αυτό είναι όντως πολύ σημαντικό. Είχε γίνει πολύ γνωστή ήδη η Κάλλας. Δεν είχε ξανατραγουδήσει σε τόσο μεγάλη παραγωγή στην Ελλάδα. Είχε έρθει το 1960. Και εδώ να πούμε την ευκαιρία ότι ήταν και η αφορμή να ξεκινήσει και ο θεσμός των υποτροφιών Μαρίας Κάλλας, μιας και η ίδια προσέφερε την αμοιβή της τόσο της χρονιάς αυτής όσο και της επόμενης που τραγούδησε τη Μύδια, γιατί επανέλαβε την εμφάνισή της στην Επίδαυρο την επόμενη χρονιά του 1961. Την αμοιβή της από τις δύο χρονιές αυτές της έδωσε ως το εναρκτήριο ποσό των υποτροφιών που αναπτύχθηκαν και αυτή τη στιγμή υπάρχουν ακόμα και πολλοί νέοι καλλιτέχνες έχουν ξεκινήσει τις σπουδές τους με αυτή την υποστήριξη.
Την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ θα διευθύνει ο πιανίστας της Μαρίας Κάλλας.
Ακριβώς. Ήταν μια πολύ ιδιαίτερη συγκυρία για τον ίδιο. Το 1971 η Μαρία Κάλλας είχε αποσυρθεί από το μεγάλο φόρτο και την έντονη επαγγελματική της δράση και οργανώθηκαν στη σχολή Τζούλιαρτ στη Νέα Υόρκη πολύ ξακουστά και δύσκολα στην επιλογή για τους υποψηφίους masterclass. Σε αυτά τα masterclass ο Ευγένιος Κον ήταν ο πιανίστας και κορδοπετίτορας. Οπότε θα έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος κάθισε στον ώμο της Μαρίας Κάλλας και μπορεί να γνωρίζει τον τρόπο της, τα όσα έχει πει. Βέβαια δεν ξέρω αυτό αν τον βοηθάει στη διεύθυνση, αλλά σίγουρα εφόσον η όλη προσπάθεια της παραγωγής εστιάζει στην επαιτειακή αυτή σχέση, είναι κάτι πολύ σημαντικό και δίνει μια ιδιαιτερότητα.
Και να πούμε βεβαίως ότι δήλωσε και εντυπωσιασμένος από την ορχήστρα της ΕΡΤ. Από ό,τι βλέπουμε στις
δηλώσεις. Αυτό είναι αλήθεια, σας το επιβεβαιώνω κι εγώ. Κατά τη διάρκεια των προβών. Να πούμε εδώ ότι και οι δύο παραστάσεις θα μαγνητοσκοπηθούν από την ΕΡΤ. Οπότε σε δεύτερο χρόνο από τα κανάλια της ΕΡΤ θα μεταδοθούν και θα είναι διαθέσιμα και στο Netflix.
Συμμετέχουν και άλλοι συνδελεστές που συνδέονται έτσι προσωπικά με τη Μεγάλη Σοπράνο.
Δεν το γνωρίζω. Ο μαέστρος είναι η άμεση επαφή. Ο σκηνοθέτης είναι, όπως είπατε, ένας εκ των υστέρων άνθρωπος που έχει εμπλακεί με τα διάφορα, ερευνώντας το έργο του, είχε παρουσιάσει πριν κάποια χρόνια πάλι στο Ηρώδιο μια παραγωγή με τη Μόνικα Μπελούτσι και την σχέση με τη Μόνικα Μπελούτσι ως Μαρία Κάλλας.
Και ο Μάριος Φραγκούλης βεβαίως είναι με υποτροφία Μαρίας.
Ο Μάριος Φραγκούλης έχει την υποτροφία.
Οπότε υπάρχουν αρκετοί τρόποι με τους οποίους συνδέονται οι συντελεστές. Ποιοι ερμηνεύουν τους ρόλους, κύριε Ρωσόπουλε?
Όπως αναφέρετε και εσείς στην Όρμα έχουμε μια πραγματικά πάρα πολύ, πολύ καλή φωνή. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και χάρηκα που την είδα και από κοντά, η Joyce Elkouri. Είναι Λιβανοκαναδή, σοπράνο. Τον Πολιώνε, που είναι ο ερωτεμένος και ο άνδρας που την, ας το πούμε, προδίδει, θα τον δούμε να ενσαρκώνεται από τον Μάριο Φραγκούλη. Η Αλταζίζα είναι η Τερέζα Καρλομάγνο, Αμερικανίδα σοπράνο, και έχουμε επίσης έναν πολύ καλό τραγουδιστή μπάσο, τον Σάβα Βέμιτ, που είναι στο ρόλο του Ροβέσο, ο μπαμπάς της, είναι ο πατέρας της Νόρμα.
Ποιος θα είναι ο επόμενος χώρος που θα παρουσιαστεί, γιατί μιλάμε ότι το Ηρώδιο είναι η πρεμιέρα, είναι η αρχή μιας ευρωπαϊκής περιοδίας.
Αυτό δυστυχώς δεν γνωρίζω να σας το πω, γιατί η παραγωγή, η ΕΡΤ, και σας μιλάω από τη μεριά της ΕΡΤ, συμμετέχει, είναι συνεργάτης και συμμετέχει ως ορχήστρα σε αυτό. Η παραγωγή γίνεται από τον πολιτιστικό οργανισμό Λυκόφος. Και θα πρέπει να αναζητήσουμε και να κάνουμε εκεί την αναζήτηση των επόμενων. Η ορχήστρα δεν έχει κάποιο άλλο προγραμματισμό με αυτή την
συμμετέχει
παραγωγή.
Μόνο στην παράσταση στο Ηρώδιο, στις δύο παραστάσεις.
Και μας ενδιαφέρει πολύ, γι' αυτό σας το λέω η δεύτερη φορά, η μαγνητοσκόπησή της, μιας και θα δώσουμε την ευκαιρία σε όλους τους Έλληνες θεατές να μπορέσουν να δουν, εφόσον δεν είχαν την ευκαιρία να φτάσουν από μακρινά μέρη στο Ηρώδειο μεθαύριο.
Και να είχαν την ευκαιρία να έρθουν στο Ηρώδειο, θα βρίσκαν εισιτήρια, γιατί από ό,τι μαθαίνουμε υπήρχαν ελάχιστα. Υπάρχουν ακόμη ή είναι ήδη και οι δύο συναυλίες sold out?
Νομίζω ότι υπάρχουν λίγα ακόμα για τη δεύτερη μέρα. Βέβαια, προσωπικά τώρα σας λέω, αφού κάνουμε την ωραία συζήτηση, ο κόσμος είναι καλό να πηγαίνει στις συναυλίες, να προσπαθεί και τα λίγα εισιτήρια να τα εξαντλήσει, κυρίως για το ότι η μουσική είναι μια ευρύτερη εμπειρία. Δεν είναι μόνο αυτό που μπορούμε να ακούσουμε από το CD player μας, το παλιά τέλος πάντων, με το MP3 μας ή από τον υπολογιστή μας. Είναι όλες μας οι αισθήσεις λειτουργούν μέσα στο χώρο αυτό. Και σίγουρα η παρουσία μας μέσα σε αυτό μας δίνει πολλές πληροφορίες και μας ανοίγει διάβλους στη φαντασία μας για να προσεγγίσουμε το έργο με άλλο τρόπο.
Και σίγουρα είναι πολύ σημαντικό, γιατί και το οδείο του Ηρώδου του Αττικού είναι πραγματικά ένας μαγικός χώρος για να παρακολουθήσεις τέτοιου είδους παραστάσεις.
Ακριβώς.
Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε, κύριε Ρωσόπουλε. Καλή συνέχεια εύχομαι.
Καλά.
Γεια σας. Out in the street, they call it murder. Jam rock, jump where the thugs and camp at. 2 pound within a van back. It in a your handbag, your knapsack, it in a your backpack. The smell of to your girlfriend contact. Some boy not know this. Them only come around like tourists on the beach with a few club sodas. Bedtime stories and pounds like them named Chuck Norris. And don't know the real hardcore, cause sandals are no back to. He talks them with the way them got to. And won't think twice to shot to. Don't make them spot to. Unless you carry guns a lot to. A beer tough thing come at you. When trench town man stop laugh and block off traffic. Then them we learn pop off and them start trap it. With the pin file long and it a beat rapid. Police come in a jeep and them can't stop it. Some say them a playboy rabbit. Get dropped like a bad habit. Son of a bad post off if you're down top it. Rastafari stands alone. Pure ghosts and phantom. The youth them get blind by stardom. Now the king of kings are called. Old man to pick me. So wave on no one if you with me. To see this operation sick me. Them suit not fit me. To win election them trick with. Then them down to nothing at all. Come on let's face it. I get our education's basic. And most of the youth them waste it. And when them waste it, that's when them take the guns, replace it. Then them don't stand a chance at all. And that's why enough little youth have up some fatmatic. With the extra magazine in a them back pocket. And a bleach at night time in a some black jacket. All who not lock glocks at them a lock rocket. Them we pull you up a current like a shock socket. Them we run a road block which but the cops block it. And from now till a morning a stop clock it. If them run out a rounds a broke back ratchet. Η επόμενη πρότασή μας έρχεται από την Ελευσίνα 2023, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, και έχει τον τίτλο «Μυστήριο 67 Άμολη, η Δήμητρα και η αγροτική καλλιέργεια στο μεταβιομηχανικό θριάσιο πεδίο». Το δρόμενο που εστιάζει στη δημιουργία δικτύου ανταλλαγών μεταξύ των αγροτικών κοινοτήτων της περιοχής θα παρουσιαστεί στις 27 Αυγούστου στην Ελευσίνα και στις 14 και 23 Σεπτεμβρίου στον Ασπρόπυργο από την καλλιτεχνική πλατφόρμα Συνεργασία ΣΥΝ και το σημείο του ΣΥΝ. Της πρόσθεσης δηλαδή εργασία, και την Εμιλία Μπουρίτη, χορογράφο, ερευνήτρια, σκηνοθέτη, εικαστικό, performance artist και εμπνεύστρια της ιδέας Αμολή. Καλησπέρα σας κυρία Μπουρίτη.
Καλησπέρα σας.
Πώς ξεκίνησε η ιδέα για αυτή τη σύνθετη δράση τέχνης και τι σημαίνει Αμολή?
Αμολή σημαίνει για τους αγρότες του Ασπροπύργου το αυλάκι που ποτίζει την καλλιέργεια στο αγρόκτημα. Είναι μία φράση, μία λέξη που την καταλαβαίνουν μόνο στον ασπρόπυργο. Εγώ προέρχομαι από αγροτική οικογένεια και την άκουγα από μικρή και αργότερα όταν μπήκα σε άλλα περιβάλλοντα ήταν έκπληξή μου να δω ότι ήταν μία λέξη που την καταλάβαιναν μόνο στον ασπρόπυργο. Το αμολύ έχει ξεκινήσει το 2016 με την υποστήριξη του Δήμου Ασπροπύργου, το οποίο ευχαριστώ ιδιαίτερα και τον Δήμαρχο κύριο Μελετίου, Νικόλαο Μελετίου, για την εμπιστοσύνη αυτή. Και στα 6 αυτά χρόνια έχει πραγματοποιήσει δράσεις οι οποίες σχετίζονται με την αγροτική καλλιέργεια στον Ασπρόπυργο και τώρα έχουμε διευρύνει το έργο στην Ελευσίνα και ευελπιστούμε σαν αυτό το δεύτερο βήμα που έχουμε, θα κάνουμε τη δράση αυτή στην Ελευσίνα, να αγκαλιάσουμε όλο το θριάσιο πεδίο που είναι Μάνδρα, Μαγούλα, και θα ήθελα να πω ότι για μας σαν καλλιτεχνική ομάδα και προσωπικά έχει μεγάλη αξία η προσπάθεια αυτή, γιατί ο κόσμος ξέρει το θριάσιο πεδίο μέσα από την βιομηχανική του υπόσταση. Όμως το θριάσιο πεδίο μέχρι και σήμερα διοχετεύει σχεδόν όλο το λεκανοπέδιο με προϊόντα κυπευτικά, αλλά συγχρόνως έχει πολύ μεγάλη συγκομιδή φυστικιών. Mm-hmm. Οι αγρότες αυτή τη στιγμή προσπαθούν να ισορροπήσουν μπροστά σε μια μεγάλη αλλαγή που γίνεται μέρα με την ημέρα στο θριάσιο πεδίο. Αλλά για μας αξίζει όλη αυτή η προσπάθεια, γιατί πραγματικά η αξία της γης σαν καλλιέργεια, σαν δύναμη, σύνδεση του ανθρώπου με την τροφή, σύνδεση με τη γη, η αγροτική κουλτούρα, όλο αυτό είναι κάτι που πιστεύω ότι όσο και αν είμαστε εξοικειωμένοι με ένα σύγχρονο τρόπο ζωής, όλο αυτό υπάρχει μέσα μας. Μας ισορροπεί, μας δίνει καινούργιες αξίες. Οπότε εμείς προσπάθεια αυτό που κάνουμε είναι να ενώσουμε την τέχνη, τον πολιτισμό, με την αγροτική καλλιέργεια, να δώσουμε βήμα στους αγρότες, mm-hmm. να μιλήσουν προς τα έξω, να επικοινωνήσουν τα προβλήματα που έχουν και όλο αυτό μέσα σε μια σφαίρα επικοινωνίας και ανταλλαγής, να υπογραμμίσουμε ότι πολιτισμός αυτό είναι. Πολιτισμός είναι η επικοινωνία. Είναι πως δένεις μαζί το κομμάτι της σύγχρονης τέχνης από την πλευρά μου, γιατί αυτό το background έχω, της σύγχρονης τέχνης, και πως κάνεις την σύγχρονη τέχνη να δημιουργεί γέφυρες με τα πραγματικά προβλήματα, με την πραγματική ανάγκη που υπάρχει.
Πώς συμμετέχει το κοινό στις αγροτικές εργασίες και πόσο πρόθυμοι είναι οι θεατές για αυτή τη συμμετοχή?
Κοιτάξτε, από την εμπειρία μας από το 2016 είναι συγκινητικό να βλέπουμε ότι αν και έχουμε ένα μεγάλο αριθμό από κοινό που προέρχεται από την Αθήνα, το κέντρο, όλοι λίγο πολύ μοιράζονται εμπειρίες που είχαν όταν ήταν παιδιά από τις διάφορες επαρχίες που είχαν συγγενείς, που έχουν, και πώς το κουβαλάνε αυτό. Ή άλλοι μάλιστα πόσο θέλουν να μάθουν, να εξοικειωθούν με την αγροτική εργασία.
Mm-hmm. Οι οικαστικές εγκαταστάσεις τι περιλαμβάνουν και πού έχουν τοποθετηθεί?
Θα σας απαντήσω. Επειδή λόγω της ιδιαίτερης συγκυρίας που δημιουργήσαν οι διαρκείς πυρκαγιές στο θριάσιο πεδίο, αυτή την τραγική κατάσταση που ζήσαμε, θα διαιρεθεί η συγκεκριμένη εκδήλωση, θα μοιραστεί σε δύο μέρη, διότι ξεκίναγε με το αρχικό σχεδιασμό, ξεκίναγε 6 ώρα το απόγευμα και τελειώναμε περίπου 11 το βράδυ.
Έχει αλλάξει αυτό τώρα, δηλαδή έχουν αλλάξει οι ώρες που θα παρουσιαστεί το δρόμενο? Για πέστε μας.
Ακριβώς. Μοιράζεται σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα που θα παρουσιαστεί την Κυριακή είναι 6 με 8 για 2 ώρες, όπου θα περιλαμβάνει σεμινάριο από τους φυσικοπαραγωγούς για τη συγκομιδή των φυσικών και βιωματική εμπειρία. Και θα έχουμε επίσης τη χαρά να έχουμε μαζί μας αρβανίτισες αγρότησες, οι οποίες θα έχουν όλο το κέφι να μάθουν τους συμμετέχοντες αρβανίτικα τραγούδια. Αυτό είναι το πρώτο τμήμα. Το δεύτερο τμήμα με το καλλιτεχνικό έργο, το εικαστικό, την πρώτη συνάντηση των αγροτικών κοινοτήτων του Θεασίου Πεδίου και την παρουσίαση από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και τον ερευνητή κύριο Κτενίδη του θέματος «Η σωστή χρήση του νερού στο άνυδρο Θριάσιο Πεδίο και ενεργειακές κοινότητες», θα πάει στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης που θα ανακοινωθεί σύντομα. Οπότε αυτή την Κυριακή θα έχουμε βιωματική εμπειρία, τα φιστίκια, ιστορίες από τους φιστικοπαραγωγούς και τις υπέροχες αγρότησες αρβανίτισες να μας μάθουν υπέροχα αρβανίτικα τραγούδια. Θα χαρούμε πάρα πολύ αν είστε μαζί μας.
Στις 14 και 23 Σεπτεμβρίου, τι θα παρακολουθήσουν οι θεατές στον Ασπρόπυργο? Διαφοροποιείται το πρόγραμμα από τις Ελευσίνες?
Ναι, ναι. Διαφοροποιείται ως εξής. Υπήρχε στο παρελθόν μία παράδοση αγροτική, όπου την ημέρα του Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου οι αγρότες πήγαιναν τους σπόρους στο ναό και εκεί ο ιερέας μέσα από μια συγκεκριμένη τελετουργία τους ευλογούσε, παίρναν οι αγρότες τους καρπούς και πηγαίναν για να ξεκινήσουν τη σπορά. Θα ήθελα να σημειώσω ότι στον Ασπρόπυργο γινόταν αυτό το τελετουργικό στην αρχή της σποράς. Στην Ελευσίνα γινόταν στο μέσο και γι' αυτό έχουμε τη μεσοσπορίτισσα. Mm-hmm. Δηλαδή το θριάσιο πεδίο, η παράδοσή του και όλη η ιστορία του συνδέεται με τον καρπό. Δεν είναι μόνο φυσικά το γνωστό κεφάλαιο της θεάς Δήμητρας που ξέρουμε την αρχαιότητα. Δηλαδή αυτές οι αγροτικές κοινότητες κράτησαν ζωντανό την αξία του σπόρου μέχρι και σήμερα. Όσον αφορά την ερώτησή σας για τις 14, εμείς με τον Αγροτικό Σύλλογο Ασπροπύργου που συνεργαζόμαστε όλα αυτά τα χρόνια στις δράσεις, γιατί αυτό που επιθυμούμε είναι ο ανοιχτός διάλογος και να κάνουμε μαζί πράγματα με τον Αγροτικό Σύλλογο, με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος, που πραγματικά έχει αγκαλιάσει όλη αυτή τη δραστηριότητα, δίνοντας λύσεις για το ενεργειακό πρόβλημα και τις ενεργειακές κοινότητες. Προσπαθούμε να όλη αυτή η προσπάθεια να μην έχει μία απόχρωση αναβίωσης. Για μας δεν έχει σημασία τώρα καμία η αναβίωση. Όχι ότι το υποτιμούμε, αλίμονο, αλλά η προσπάθειά μας είναι να είμαστε ενεργητικοί στο τώρα. Πόσοι αγρότες οι σημερινοί του Ασπροπύργου, τι σημαίνει για αυτούς παίρνω το σπόρο και πηγαίνω στο ναό και ευλογείται ο σπόρος αυτός, μετά τον παίρνω και τον ρίχνω στο χωράφι μου και κάνω όλη την προσπάθειά μου όλο τον χρόνο με τις καιρικές συνθήκες, χωρίς εργατικά χέρια που έχουν μείνει οι αγρότες αυτή τη στιγμή να τα καταφέρουν.
Όλα αυτά λοιπόν θα αποκαλυφθούν σε όσους θεατές παρακολουθήσουν στις 27 Αυγούστου στην Ελευσίνα, Μυστήριο 67 Αμολή και 14 και 23 Σεπτεμβρίου στον Ασπρόπυργο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Μπορείτη.
Μπορώ να προσθέσω κάτι παρακαλώ?
Λίγο σύντομα όμως.
Ναι. Στις 23 Σεπτέμβρη οι εικαστικές εγκαταστάσεις, η μουσική και η performance βασίζονται όλες στον αφουγκρασμό της αγροτικής γης και δημιουργούν μία γέφυρα μεταξύ της σύγχρονης τέχνης, της αγροτικής γης και της παράδοσης της αγροτικής που υπάρχει στην περιοχή. Θα χαρούμε ιδιαίτερα αν είστε κοντά μας.
Θα είμαστε οπωσδήποτε, κυρία Μπουρίτη. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια.
Πέρασαμε στο δεύτερο ημίωρο με αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί μας για τη συνέχεια ο Γιώργος Κέβης. Μουσική. Η θεατρική παράσταση «Βυσσινόκηπος» ή «Στον κήπο του μουσείου», βασισμένη στο έργο «Βυσσινόκηπος» του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται σήμερα και αύριο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς, στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο του θεσμού «Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού. Για την παράσταση θα μας μιλήσει η Δέσποινα Ντορίνα Ρεμεδιάκη, που υπογράφει τη σκηνοθεσία και τη δραματουργική επεξεργασία. Καλησπέρα σας, κυρία Ρεμεδιάκη.
Καλησπέρα σας από τον κήπο του μουσείου.
Έχετε πάει ήδη, φαντάζομαι, σε λίγο θα ξεκινήσει και η παράσταση. Πρόβες τελευταίες.
Ναι.
Γιατί επιλέξατε το Βυσσινόκηπο για να αναφερθείτε στην κλιματική αλλαγή, τον κεντρικό θεματικό άξονα του θεσμού «Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός»?
Ευχαριστώ για την ερώτηση. Με βρήκε το κάλεσμα του Υπουργείου σε μια πυρηνική μου ανάγκη να μιλήσω για την προσωπική απώλεια του σπιτιού, του τόπου. Δηλαδή είναι μια προσωπική, έμοιασε να είναι μια προσωπική ιστορία πώς εγώ διαπραγματεύτηκα την απώλεια του παιδικού πατρικού σπιτιού μου και τελικά κατάλαβα, καθώς κάναμε τις πρόβες και ήμασταν στη διαδικασία με όλους τους συντελεστές, ηθοποιούς και όλους τους υπόλοιπους συνεργάτες μου, πως το θέμα αυτό είναι τόσο ευρύ, συλλογικό και πανανθρώπινο που μας βρήκε τελικά να μιλάμε για το σπίτι όλων που κάπως έχει χαθεί και δυστυχώς σήμερα ειδικά που μιλάμε, ειδικά σήμερα τώρα αυτή τη στιγμή να είναι επίκαιρο περισσότερο από ποτέ και λυπάμαι που είναι επίκαιρο, αλλά μοιάζει να είναι έτσι.
Είναι κωμωδία το έργο. Τσέχοφ βέβαια το είχε χαρακτηρίσει ως κωμωδία, αλλά ο Στανισλάφσκι το είδε ως δράμα με τραγικά στοιχεία.
Πολύ ωραίο αυτό που το επισημαίνετε. Ο Τσέχοφ το γράφει καθαρά κωμωδία σε τέσσερις πράξεις και το διατηρώ στον τίτλο και το διατηρώ και στην πρόθεση. Ναι, είναι κωμωδία ακριβώς γιατί είναι μέσα η ανθρώπινη τρυφερή ανοησία μας να πιστεύουμε σε μια ζωή αιώνια. Είναι εντελώς κωμωδία. Mm-hmm.
Το έργο του Τσέχοφ είναι ένας αποχαιρετισμός σε μια εποχή που τελειώνει, σε έναν κόσμο που χάνεται στη ρώσικη κοινωνία. Ο δικός σας αποχαιρετισμός, πού απευθύνεται?
Απευθύνεται καταρχάς στις παλιές μας πεπιθήσεις για τη ζωή, σε αυτές τις προσωπικές, λανθασμένες, παιδικές, εφηβικές προσλήψεις για το πώς είναι τα πράγματα. Και αν κανείς επιστρέψει σε αυτό το παιδί που υπήρξε και πληγώθηκε, και το αναλάβει, τότε νομίζω, προτείνω, ελπίζω ότι ελευθερώνεται. Γι' αυτό και στην παράστασή μας σας μαρτυρώ, μια που δεν θα έρθετε από την Αθήνα, ότι ο Φίρς, που στον Τσέχοφ είναι 87 χρονών, σε μας είναι ένα παιδί. Αυτό που ξεχνιέται μέσα στο σπίτι είναι ένα παιδί.
Γιατί επιλέξατε αυτή τη σημαντική αλλαγή, ας πούμε, στο έργο?
Ακριβώς για αυτή την προσπάθειά μου, μια πρόταση, μια συλλογική δηλαδή πρόταση, ένα κάλεσμα σε όλους τους συνεργάτες αλλά και στους θεατές να συλλογιστούν εκείνο το παιδί που υπήρξαν, να το αναλάβουν, να το θυμηθούν, να το θεραπεύσουν, να δουν ότι το ξέχασαν και αν το ξανασυναντήσουν, μήπως και δουν αλλιώς το τώρα της ζωής τους.
Όταν ο κήπος δεν είναι πια εδώ, θα αναγκαστούν να ανθίσουν οι ίδιοι ο ένας για τον άλλον, διαβάζω στο δελτίο τύπου. Πώς ανθίζουν οι άνθρωποι, κύριε Ρεμεδιάκη?
Κουμπώντας εντελώς ο ένας πάνω στον άλλον. Έχουμε φτιάξει με την Μαριλένα η Καλαϊτζαντονάκη, επίσης συντοπίτησά μου, που τη γνώρισα στην Ρωσία κατά τη διάρκεια των σπουδών μας, γράφει την σκηνογραφία και έχουμε φτιάξει ένα εργοτάξιο, δηλαδή ακριβώς ένα γκρεμισμένο σπίτι. Άρα ακριβώς εκεί αν ακουμπήσουμε σε αυτά τα γκρεμίδια, γιατί τα γκρεμίδια πια δεν μπορούν να μας σώσουν, εκεί ακριβώς είναι ο συνάνθρωπός μας. Αυτό το παρατηρώ και στις μέρες μας. Δηλαδή, σε μια χώρα που καταστρέφεται, σε μια επικαιρότητα που μας γεμίζει φόβο και απεσιοδοξία, το μόνο που μπορούμε να μας ανακουφίσει είναι ένα ποτήρι νερό που θα έρθει από το διπλανό.
Ποιοι είναι οι άλλοι συντελεστές, κυρία Ρεμιεδάκη?
Καταρχάς, όπως σας είπα, τη σκηνογραφία την υπογράφει η Μαρίνα Νεκαλετζαντονάκη. Τα κοστούμια τα έχει κάνει η Λιδία Τράντα. Την κινησιολογία, αυτή την υπέροχη κινησιολογία την έχει κάνει η Κατερίνα Ιφώτη, για το πώς κανείς στέκεται πάνω στα γκρεμίδια, σε γκρεμισμένα σπίτια και σε κήπο που δεν είναι πια κήπος. Τη μουσική μας τη γράφει ο Γιάννη Βαναγγελόπουλος. Και υπέροχοι υπόλοιποι συντελεστές είναι ηθοποιοί, που είναι η Δέσποινα Εκούρτη, ο Γιώργος ο Δικαίος, ο Κωνσταντίνος ο Γιουρνάς, η Μαρίδα Μασιώτη, η Νάντια Κατσούρα, η Εμμανουέλα η Μαγκόνη και ο Τίτος ο Γρηγορόπουλος. Και έχουμε και τον μικρό Κωνσταντίνο Σαπουτζάκη, τον 8χρονο μικρό Φυρ, σε εμάς. Επιτρέψτε μου όμως να αναφερθώ παρακαλώ και στη βοηθό μου, που είναι πολύ σημαντικό στήριγμα όλη τη διαδικασία μας, τη Νιώβη Δανέζη.
Η παράσταση θα παρουσιαστεί στη συνέχεια σε άλλους χώρους?
Εύχομαι, το ελπίζω, γιατί έχουμε βάλει πολύ ψυχή και πολύ χρόνο και θα ήθελα πραγματικά να μπορούσαμε να μιλήσουμε και σε άλλους ανθρώπους, όχι μόνο στον τόπο της Κρήτης, για το πώς κανείς επιβιώνει κρατώντας τον άλλον στα χαλάσματα.
Κάνετε κάτι άλλο αυτή την περίοδο?
Αυτή την περίοδο ετοιμάζω, σας ευχαριστώ για την ερώτηση, ετοιμάζω την επόμενη σκηνοθεσία μου στο Θέατρο Πορεία, που θα είναι την Άνοιξη.
Και είναι η παράσταση, θα μας αποκαλύψετε ή όχι ακόμη?
Είναι εν καιρό, επιτρέψτε μου, έτσι εν καιρό. Τώρα είμαι συγκεντρωμένη της κελιός σε αυτό. Είναι όλη μου η ψυχή δοσμένη εδώ. Είναι η πρώτη μου εξάλλου μεγάλη σκηνοθετική δουλειά. Οπότε είμαι εδώ ολόκληρη.
Λοιπόν, να επαναλάβουμε λοιπόν, σήμερα και αύριο, 25 και 26 Αυγούστου, Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς Ηράκλειο, Βυσσινόκηπος του Άντων Τσέχοφ ή στον κήπο του μουσείου. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, κυρία Ρεμεδιάκη. Καλή συνέχεια.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.
Η αναζήτηση της εφορίας μέσα από τη συνύπαρξη είναι ο βασικός πυρήνας της παράστασης «Εφορία» που θα παρουσιαστεί το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Αυγούστου στο Θέατρο της Αρχαίας Μεσίνης, στο πλαίσιο του θεσμού «Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού. Η σκηνοθεσία της παράστασης, η σύνθεση των κειμένων και η δραματουργική επεξεργασία υπογράφονται από τη Σοφία Χίλ, που συμμετέχει και στην ερμηνεία. Καλησπέρα σας, κυρία Χίλ.
Καλησπέρα.
Πώς ξεκίνησε η ιδέα για αυτή την παράσταση?
Η ιδέα ξεκίνησε αυτό που είπατε πολύ ωραία για την αφορμή της συνέβρεσης. Είμαστε κάποιοι μουσικοί και ηθοποιοί και χορευτές που τυχαίνει να είμαστε και όλοι συγγενείς, δηλαδή αδέρφια, ανήψια ή με έναν τρόπο όλοι έχουμε συγγένεια μεταξύ μας.
Πώς καταφέρατε σε αυτή την οικογένεια, είσαστε τόσο πολύ καλλιτέχνες μαζεμένοι?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι όλοι, έστω και αν κάνουν κάτι άλλο, παράλληλα ασχολούνται και με την τέχνη. Είναι αλήθεια αυτό. Mm-hmm. Οπότε η αρχική ιδέα ήταν αυτό, του όλοι μαζί. Του να βρεθούμε όλοι μαζί και να δημιουργήσουμε να κάνουμε κάτι όλοι μαζί, που είναι μια ανάγκη που είναι χρόνια, ας πούμε, υπάρχει και ήταν πολύ καλή στιγμή τώρα και ήμασταν τυχεροί που έγινε έτσι.
Ποια κείμενα επιλέξατε να ακουστούν?
Επειδή φέτος είναι η κλιματική αλλαγή το θέμα.
Ναι.
Σκεφτήκαμε ότι η φύση στις τραγωδίες, στα χωρικά, παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, ειδικά στην συγκεκριμένη τραγωδία των Βακχών. Και επειδή ο Διόνυσος είναι η φύση, μέσα από αυτό ξεκινήσαμε και χτίσαμε την ιδέα γύρω από χωρικά από τις Βάκχες του Ευρυπίδη, γύρω από το Διόνυσο, τον Πενθέα. Συγχρόνως όμως έχουν μπει και κάποια άλλα κείμενα, όπως είναι κάποια από την Αποκάλυψη, είναι κείμενα από το κλασικό ρεπερτόριο. Όχι πολλά, γιατί η παράσταση είναι βασικά μουσική. Mm. Είναι πιο πολύ βασισμένη στη μουσική, αλλά συνδυάζει έτσι και μαζί τη δράση, το λόγο, το χορό.
Πώς προέκυψε η ιδέα για τέσσερις μουσικούς συνθέτες και ερμηνευτές που συνθέτει ο καθένας στη δική του πρωτότυπη μουσική?
Ακριβώς, επειδή η μουσική αυτή είναι πολύ ιδιαίτερη όλοι τους, και γράφουν δικές τους συνθέσεις, μάλιστα όπως ο Γιώργος ο Καλούδης έχει κάνει και αρκετά CD δικά του, έχει φτιάξει την κριτική λύρα, έχει βάλει την τέταρτη χορδή όπου παίζει και κλασικά, κλασικό ρεπερτόριο με τη λύρα, έχει κάνει ένα CD με σουίτες του Μπαχ. Αλλά παράλληλα γράφει και δική του μουσική. Ο Δημήτρης Χίλ, που είναι και αδερφός μου, γράφει δική του μουσική. Συγχρόνως γράφει και δικά του κείμενα. Έχει εκδώσει κιόλας δύο πεζά και μια ποιητική συλλογή, η Άγρα. Έχει εκδώσει δικά του. Οπότε συνδυάσαμε και κείμενα. Δηλαδή είναι και κάποια κείμενα των μουσικών, mm-hmm, από αυτά που θα ακουστούν. Παράλληλα με όλα τα άλλα που σας είπα.
Τα ερωτήματα.
Ήταν ευκαιρία, γιατί είναι πολύ δημιουργικοί όλοι τους. Οπότε ήταν ευκαιρία. Δεν τυχαίνει δηλαδή εύκολα να έχεις τόσους πολλούς δημιουργούς μαζί.
Τα ερωτήματα που βλέπουμε, κυρία Χίλη, στο δελτίο τύπου, όπως «Γιατί χάνονται οι τέσσερις εποχές», απαντώνται στην παράσταση?
Με έναν τρόπο, ναι, όπως και το χάνονται όλοι οι μεγάλοι πολιτισμοί, όλα αυτά που είναι θέματα που μας απασχολούν σήμερα. Ναι, και είναι και όλα γύρω από αυτό το ζήτημα του ανθρώπου, γιατί λέμε κλιματική κρίση, αλλά στην ουσία η κρίση είναι στον άνθρωπο. Δηλαδή αυτό το ανεξερεύνητο μέσα μας, ας πούμε, αυτό το σκοτάδι ή το φως που μπορεί να έχει ο άνθρωπος, ο οποίος καταστρέφει μεν το περιβάλλον, αλλά στην ουσία καταστρέφεται και ο ίδιος. Και πιστεύω ότι ο άνθρωπος είναι σε κρίση. Εάν ο άνθρωπος δεν ήταν σε κρίση, δεν θα ήταν και το περιβάλλον. Οπότε είναι το ζήτημα του ανθρώπου και όλα τα υπόλοιπα τριγύρω που έρχονται, ας πούμε, σαν τον αντίκτυπο, το αποτύπωμα που αφήνουμε εμείς.
Mm-hmm. Αυτό είναι και το μήνυμα της παράστασης, αυτό θέλετε να πάρουν μαζί τους οι θεατές.
Ναι, θέλουμε να πούμε ότι κοιτάξτε λίγο και την ομορφιά, γιατί πραγματικά αν ζητάμε μία λύση ή μία θεραπεία ή δεν ξέρω πώς να το πω, μέσα σε όλη αυτή την κατρακύλα που έχουμε πάρει, γιατί είναι όντως πολύ σοβαρά τα πράγματα στον πλανήτη και περιβάλλον και όλο αυτό που έχουμε φέρει τα πράγματα σε αυτό το σημείο. Αν υπάρχει μια θεραπεία, πραγματικά είναι το να εστιάσει κανείς στην ομορφιά, γιατί η ομορφιά σε εξευμενίζει, σε χάζει, σου διώχνει το άγχος, το φόβο, που είναι η πηγή όλης της καταστροφής. Γι' αυτό άλλος ένας λόγος που επιλέξαμε αρχαία κείμενα και τα χωρικά που εξυμνούν την ομορφιά, τη φύση, η σχέση του ανθρώπου με τη φύση, η οποία έχει χαθεί στο σύγχρονο άνθρωπο. Και ίσως το κλειδί βρίσκεται εκεί. Η καλή μας σχέση με τη φύση. Η καλή μας σχέση με τα υπόλοιπα, με τα ζώα, με το περιβάλλον.
Αυτός είναι ο δρόμος της εφορίας, λοιπόν.
Ναι, ο δρόμος της εφορίας είναι αυτός. Και ο δρόμος του συνυπάρχει, του μαζί, του όλοι μαζί. Έχουμε ξεχάσει, παλιά οι άνθρωποι ήταν σε φυλές, σε ομάδες. Και τώρα είναι ο άνθρωπος και το εγώ. Οπότε αυτό το μαζί, το να είμαι καλά εγώ, αλλά να είναι και ο άλλος, να είναι και τα υπόλοιπα είδη, τα ζώα, να είναι και όλοι γύρω μου, όλα πρέπει να είναι γύρω μου. Όμορφα, δηλαδή να συνυπάρχω, αυτό το συνυπάρχει. Ίσως και αυτό είναι ένα κλειδί σε αυτό που αναζητούμε όλοι.
Μας είπατε για τους 4 μουσικούς που υπάρχουν στην παράσταση. Θέλετε να μας αναφέρετε και τα ονόματα των ηθοποιών. Εκτός από εσάς, ποιοι άλλοι είναι στη σκηνή?
Λοιπόν, εκτός από εμένα είπαμε είναι 4 μουσικοί, που είναι η Ρουθ Χιλ, που είναι και αυτή η αδερφή μου, παίζει κανονάκι. Και αυτή όμως παίζει με έναν τρόπο και έτσι μακάμια και ανατολίτικες μελωδίες, αλλά παίζει και κλασικά πράγματα. Όλη η μουσική είναι πολύ ευέλικτη. Γι' αυτό είναι μια πολύ έτσι καλή συγκυρία, γιατί παίζουν πολλά είδη. Μετά είπαμε είναι ο Γιώργος ο Καλούδης με κριτική λύρα και τσέλο. Είναι ο Δημήτρης ο Ζερβός, χίλι και αυτός. Ανιψιός μου, ο οποίος έχει τελειώσει κλασικά κρουστά, αλλά και jazz, οπότε παίζει drums και βιβλιάφωνο. Και ο Δημήτρης Χιλ, που είπαμε, που είναι και ποιητής και οργανωποιός, έχει φτιάξει και τη λίρα του Γιώργου Καλούδη. Και παίζει σάζι και ραμπάμπ, ο χαϊνικό ραμπάμπ, ένα όργανο που είναι πολύ, ο ήχος του πολύ αρχαίο και... Μετά έχουμε τον Άγγελο Χιλ, που είναι και γιος μου, που ερμηνεύει κάποια χωρικά και κείμενα από το Διόνυσο και παίζει και νταούλη. Και έχουμε και την Κατερίνα Ζερβού Χιλ, η οποία είναι ηθοποιός και χορεύτρια, κάνει και αυτή ένα χορό στο τέλος. Αυτοί είμαστε. Mm-hmm.
Για να παρακολουθήσει κανείς την παράσταση είναι υποχρεωτική προκράτηση θέσης. Υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις ακόμη, κυρία Χιλ, ή έχουν εξαντληθεί?
Δεν υπάρχουν άλλες θέσεις. Και, ναι.
Λοιπόν, ελπίζουμε ότι θα βιντεοσκοπηθεί η παράσταση.
Θα βιντεοσκοπηθεί. Έχετε αναπτυχθεί και κάποια στιγμή.
Σε άλλο χώρο θα παρουσιαστεί, σε άλλο χώρο μετά το θέατρο, το Αρχαίο Θέατρο Μεσσίνης?
Ναι. Θα ξαναπτυχθεί.
Θα μας πείτε πού?
Θα σας πούμε όταν θα... Γιατί ακόμα τώρα είναι έτσι... μας δημιουργείται αυτή η ανάγκη και λέμε να συνεχίσουμε. Οπότε θα σίγουρα θα σας ενημερώσω.
να μας ενημερώσετε, γιατί μπορεί να υπάρχουν πολλοί ακροατές που να θέλουν να την παρακολουθήσουν. Βλέπετε ότι ήδη είσαστε sold out, όπως λέμε.
Ναι, ναι. Υπάρχει κόσμος που συνέχεια εκδηλώνει ενδιαφέρον και μας έχει δώσει πολύ μεγάλη χαρά αυτό.
Λοιπόν, επί του παρόντος λοιπόν, σήμερα και αύριο δεν υπάρχουν εισιτήρια, όπως μας είπε η κυρία Χίλ, στο πλαίσιο του «Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός», εφορία στο Θέατρο Αρχαίας Μεσίνης. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Χίλ, που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια εύχομαι.
Να ευχαριστήσω και εγώ και να μην ξεχάσω να πω ότι τα κοστούμια τα επιμελείται η μητέρα μου, Νίκη Θεόκα Χίλ, και την παραγωγή όλης, τη διεύθυνση της παραγωγής όλης, ο Σάιμον Χιλ, επίσης ο αδερφός μου.
Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Γεια σας.
Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Stai agnene nada volto, ma perché non è lassata. Tu si scende, si credine, tu si troppo innamorata. Quanti volte tu l'aspetti, ma non torna manca notte. Non da cuoce che te metto come fosse un cappotto. Cagne tutte essere lieto quanti corna cada fatta. Castai male sono fotto.
Εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων με τη Μιράντα Σκαπαρδόνη και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Επιστρέφει και από τις διακοπές του ο Γιώργος Γιαναράκος. Θα έχουμε απαρτία λοιπόν τη Δευτέρα. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας, καλή συνέχεια.
Segne cruscia. Quando parlo non ti sento, non ti fanno complimenti. Non ti porto un regalo perché è troppo materiale. Non sparagni una guaglione, non piezzi mascalzone.
Ma io questo non lo amo.
Tu stai sempre trascurato, stai sempre indurottato.